Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Здравейте отново! Продължаваме с Йовко Ламбрев, втората част на срещата с него. Който не е слушал предния епизод, може би ще му е интересно да го чуе преди да изслуша този, но като една добра книга може да се слуша и отзад напред. Мисля, че имаше някои неща, които засегнахме лекичко, но не можахме да влезем в подробности. Едното, за което си мисля, е способността на изкуствен интелект да надмине или потенциала да надмине човек. Защото както на всички е ясно, на индивидуално човешко ниво анализа на данните е значително по-ограничен, отколкото на един компютър. Но когато говорим на чисто социално ниво, като група, като общност, се оказваме по-умни от машините, все още по-умни от машините. Както ти даде един добър пример с диагностиката, машината анализира бързо, прави диагноза.
Тясна специализирана диагноза.
Много тясна, но когато трябва да се излезе извън кутията, само човек може да го направи. Защо? Защо хората оставаме все още по-умни от машината на социално ниво?
Да. Ами, то първо трябва да си сложим някакви критерии, какво значи по-умен от машината или по-умни от машината. И дали машината изобщо е умна. Защото текущо изкуствен интелект, ако кажем, че знае някакви неща, мене глагола знае силно ме притеснява. Защото изкуствен интелект по-скоро в момента не знае точно като знание, а е придобил умения да извърши някаква конкретна дейност. Било то да разпознава картинки, да пише текст или разни такива неща. Тоест той по-скоро успява доста правдоподобно да ни създаде усещането, че знае и може определени неща. Той за може не ги може. Дали ги знае, обаче е трудно. Защото това е малко като един, аз лично казвам, че е малко като един зубър. Ако се върнем към предния епизод и метафората с купата с математика, нали, купата с математика е назубрила едни неща, но тя знае как да ги използва по точно един определен начин на база математиката, която сме сложили в купата. Изкуствен интелект все още му е трудно да комбинира комплексни знания от различно естество. Универсалният изкуствен интелект още далече, едва ли може би ще се появи тази година, както обещават. Не знам къде и кой го обещал.
Универсалният какво значи чисто терминологично?
Който би могъл да комбинира различни когнитивни умения, да общува с хората по един, да кажем, универсален начин, било то с реч, с текст, по друг начин, въобще да изглежда така, все едно, нали, човек общува с човек. В смисъл, да, чат GPT си твърди, че е минал теста на Тюринг, който всъщност какво значи? Теста на Тюринг означава, че една машина е в състояние да завлади човека, който стои срещу нея, че всъщност не е машина. Тоест достатъчно добре да го излъже. Но ако знаем и ако само, нали, особено на български език, чат GPT не е толкова добър, колко на английски, сещате се защо? Защото всъщност се захранва с по-малко данни и съответно греши по-често. Не е толкова трудно човек да хване в един момент, че всъщност не разговаря точно с човека все още. Нищо, че в някаква определена ситуация той е минал теста на Тюринг.
Да, се радвам, че почваш да говориш малко по-теоретично, защото все пак доскоро приехме, че статистиката, макар и част от чистата математика, тя си беше по-често прилагана в социалните науки. Mm-hmm. Нали, социологията, знаеш, политологията, икономиката най-вече. Но статистиката прави мост между нас, хората от социалните науки, и вас, инженерите, mm-hmm. за втори път в човешката история и в човешкия опит за ново знание, този втори път е всъщност изкуственият интелект. Когато, нали, в крайна сметка ще трябва чисто инженерно се опитаме да видим homо економикус как действа, нали? Защото в крайна сметка човек, освен че е мислещ, той е общуващо същество, т.е. той непрекъснато разменя стойност, непрекъснато търси нова стойност, той чрез своята търговия увеличава своето знание и знанието на групата, неща, които са така общо, заето вече има консенсус около това, че чрез общуването човек става по-силен, как да го кажа, по-гъвкав, по-устойчив на шоковете.
Хуманистите казват, че общуването ни прави хора, всъщност.
Да, така че има... Това е първия мост, аз малко отзад напред. За слушателите, които се чуват кой е втория мост между статистиката или пък икономиката и инженерните науки, това е преди около 150 години термодинамиката. Всъщност, преди да се напишат основните съвременни уравнения на ентропията и на всичко в термодинамиката, както днес го познаваме, всъщност статистиката трябва да се доразвие малко математически, което Гаус няколко десетки години по-рано прави възможно. Така че за втори път се доближаваме, протягаме си ръка двете сфери. И искам да го използвам това, за да попитам, сега наблюдаваме как машините правят грешки подобно на хората. Знам, че не си фен на това да приписваме човешки черти на машините, но отново искам да те насърча да опитаме да се научим от метода всъщност на това да се отказваме дори когато грешим, когато губим, за да продължим напред по-успешни, по-уверени. Исках да ти дам един такъв пример. В машинното самообучение има термин, който се нарича overfitting, т.е. търсене на модели в данни, които може да се окажат случайни. Човешкото действие много често прилича на това като склонност. Когато сме успешни, много често забравяме, че има късмет в наши успехи и много сме така горди с това, което сме постигнали, и казваме, бе, всъщност това се дължи на моите умения. Нали? И всъщност подценяваме късмет. Обратното, когато не сме успешни, пък надценяваме лошия късмет. Казваме, абе, виж сега какво стана, много кофти късмет и така нататък. Та искам да кажа, наблюдавайки машината как всъщност се само, не просто само обучава, ами усъвършенства самичка, може ли нещо да научиме като хора, взимащи решения в несигурна среда?
Ами, можем със сигурност. Сега, тя машината в момента се самообучава по начин, по който ние решаваме. Все още. Да, можем да сложим две машини да се облъчват едни и други, да се научат на едно на нещо, и те може да се научат на нещо, което да ни изненада в някакъв момент. Все повече има такива експерименти и те показват междуто интересни резултати. Но като цяло, ние да изпуснем все още, как да кажа, основното решение, или да се разделим с автономията си по отношение на това как стигаме до някакъв генерален извод, мисля, че още не можем да разчитаме за това нещо на изкуствен интелект. Просто, можем и не знам, не бива сякаш. Защото точно това е тази граница, за която най-вероятно предупреждават в момента хора от индустрията, хора извън индустрията, социални антрополози, всякакви други подобни, за тези опасности от изкуствен интелект, който едва ли не в някакъв момент може да бъде изпуснат. Той може да бъде изпуснат, ако човек реши да бъде изпуснат. Тук може да отворим и тема за регулациите, защото не отдавна, в края на миналата година, за изненада дори Америка, Байден разписа законопроект за регулация на изкуствен интелект преди Европа, където обикновено сме свикнали ние да сме по, как да кажа, стегнатите и предпазливите. Тук има много, много интересни разминавания, защото това е един, как от една страна, разбира се, трябва да има някаква норма и някакви рамки. Не за всеки бизнес, не за всяко правителство, ако ще по света те са очевидни. Но регулацията може да е двоен капан, защото ако ние в демократичния свят, понеже нали, така сме свикнали да се възприемаме, си сложим препъни камъци пред една технология, в недемократичния свят, ако тези препъни камъци ги няма, те са обречени да ни изпреварят. И тогава да обърнат същото нещо срещу нас, имайки предимство технологично. Така че това е много, много интересна дискусия, много интересна тема, за която нито аз, нито някой друг по света най-вероятно има готови отговори.
Не, със сигурност нямаме готови отговори. Ние по-скоро с тези епизоди по-скоро ще зададем въпроси, отколкото да отговорим на тях. Но понякога си мисля, че е важно да си зададем правилните въпроси, защото изпускаме често фокус от важните неща. Малко се подхлъзваме по битови проблеми на изкуствения интелект и изпускаме всъщност генералната картинка, всъщност какъв ще бъде света след 10 или след 100 години, нали? Може ли да си го представим?
Със сигурност ще имаме по-удачни инструменти да си вършим работата. Със сигурност ще използваме много повече изкуствен интелект, независимо в каква посока и как сме го развили. Със сигурност, как да кажа, в момента имаме едно доста смело разхищаване на ресурси, защото ако тук ти като икономист също най-вероятно разсъждаваш тази посока, всъщност, понеже отново залитаме по тези дребнотемия и фанфарите и какво, нали, разбира се, опасности и какво ще се случи, не оценяваме нещо друго, че всъщност за да работи изкуствен интелект в момента той изисква огромен ресурс. Финансов, човешки, защото нали, всичко това не се случва от само себе си. Има много дейта инженери, дейта архитекти, програмисти, огромна инфраструктура в облаците в интернет, за да примерно да работи едно чат GPT. И то струва на ден доста сериозни суми пари. И когато някой нали, го използва за да чат GPT напиши ми, разкажи ми виц, е малко куштунствено, нали, знаеки какво стои зад него, нали, такъв тип използване на чат GPT. То, разбира се, това ще се регулира с времето и чрез чисто пазарни механизми, когато, нали, понеже в момента всички тези модели, особено популярните, за които най-много се говори и които цитираме и в този подкаст непрекъснато, понеже те си търсят публика, то това е планиран, как да кажа, разход. Надявам се, всъщност. Но с времето, нали, тези инструменти всъщност ще започнат да струват толкова, колкото струват и съответно ние ще трябва да сме принудени да ги използваме за нещата, които има смисъл.
Аз си мисля, че човек разхищава ресурси за толкова много неща. Нали, ежедневно виждаме коли, които стоят с запалени двигатели и не се движат. Нали, виждаш начина, по който се събира боклуците. Изобщо, не знам, мисля, че изобщо цялата парадигма за това колко сме пестеливи трябва да се промени, нали, в съзнанието на хората, преди изобщо да разсъждават за това, че като почнат да пращат 17 съобщения в Viber, а не едно, нали, всъщност 17 пъти ти казва здравей, може ли да говориш, нали, не знам, ти от твоя гледна точка това не е ли също разхищение на ресурс, нали?
Да кажем, но то е минимално мисля, доста пренебрежим на другия фон.
Да, искам да кажа, че хората малко не им пука за това колко ресурс се хъби някъде.
И те в голяма степен не знаят. То е трудно да прецениш наистина колко ресурс стои зад една система. Включително и зад най-тривиалните системи понякога стои доста сериозен ресурс. И до ден днешен хората ползват безплатни имейл кутии, било то в Gmail или някъде другаде, всъщност там също има огромен ресурс и от хора, и от пари, и от инфраструктура. Сега ние си плащаме по някакъв друг начин. Те големи данни, с които сега обучаваме изкуствения интелект, не са дошли на готово. Нали, както казах, ние вече сме ги изгенерирали, сме ги подарили на някой, по този начин сме си платили един вид използването на всички безплатни услуги, които бяха популярни до ден днешен. Така че винаги по един или друг начин си плащаме за геволука.
Добре, връщам те към един въпрос с риск да не ми отговориш или да ми кажеш нещо съвсем различно, но той като изкуствен интелект. Ти го питаш нещо и това се полагава нещо след трето.
Ще се постарам.
Но си мисля за един модел, един статистически модел под формата на изкуствен интелект, когато е адаптивен към новата информация, т.е. когато е гъвкав да се промени, да промени параметрите, с които взима решение, прави прогноза, тази гъвкавост може да се заложи в моделите. Технически това е възможно.
Натам са всички стремления в момента. Нали? Колкото повече го правим това нещо, толкова по-близо ще се доближим до, кажем, по-общ универсален интелект.
Да, значи сме в правилната посока да вземем този, аз ще го наричам добродетел, нали, някакъв показател за силата на модела. Тоест, за мен по-силният модел е той, който може по-бързо да се учи, по-гъвкав за новите обстоятелства, по-бързо към новите обстоятелства. Защото, замисли се, дори като имаш двама души, единият е супер умен, т.е. научил е, както ти казваш, на зубрива е много-много учебници, много томове, енциклопедии на изус. И в същото време идва парченце информация, което е ново, чисто ново, то не е споменато никъде в книгите и той няма, просто така му е гъвкавостта, че не може да реагира, не знае какво да е прави, не знае как да адаптира своите решения, не знае как да продължи напред. И в същото време имаше един човек, който е относително тъп, нали, на общо основание не е чел много книги, не е слушал много лекции, не е ходил много на училище, бягал от часовете, обаче в същото време гъвкавостта му към новата информация е по-развита. И сега, ако тези двама човека си представиш, че са две машини, ти на коя би заложил за твой помощник, за твой неприятел, за твой помощник в, да речем, някаква рутинна задача, която извършваш в твоето професионално ежедневие?
Ами, в света на технологиите винаги общо взето има стремеж да използваш правилната технология. Защото неправилната технология ще ти даде по-голяма вероятност за неефективност или дори за провал. Mm-hmm. Така и с моделите. В смисъл, ако подбереш в момента правилния модел, той най-вероятно ще бъде, ще ти свърши работата, която очакваш от него. Ако подбереш неправилния, може би ще имаш по-лош резултат или толкова лош резултат, че да не ти върши изобщо никаква, да няма никаква полза от него. Но тук пак отиваме към някакви такива чисто човешки неща, като може би точно това ще остане вечната разлика между изкуствения интелект и нас хората. Това, че ние дори без да имаме, без да сме свръх, не всички сме еднакво умни, не всички сме еднакво квалифицирани в една или друга посока, но много често човек развива нещо, което ние наричаме нюх, носът, разни такива сетива, които за момент са много далече от технологията замесени в изкуствения интелект. Той вече може да проявява някаква емпатия, но тя е научена емпатия. Той може да бъде приятелски настроен, но това е заучено поведение. Това е част от модела. Докато най-вероятно, което ти казваш, появява се едно много малко ценно парченце информация, обаче понеже нашите модели са статистически модели, те най-вероятно ще го проспят, защото то просто не може да надделее над всички огромен информационен масив, с който той е захранен в посока на нещо друго. Тук са и големите рискове. Не случайно различни модели, които се използваха, примерно с популярния случай с Амазон, където се назначаваха хора, изведнъж се оказва, че на база предишните назначения в Амазон, HR, изкуствен интелект в полза на HR отдела, който назначава хората, всъщност започва да назначава преобладаващо бели мъже. Защо? Нали? Защото неговата статистическа информация от преди е такава. Изведнъж той става расист, нещото е расист, защото е захранен с такъв тип информация. Ето такива изкривявания, нали, сме ние хората, които трябва после да внесем коректива и да осъзнаем, защото понякога не ги осъзнаваме всички тези неща.
Добре, нека да вървим към завършек с някаква, ако не поука, то по-скоро нещо като резюме, с което хората да се успокоят, защото според мен преобладават доста притеснения. Най-малкото, защото хората не знаят всъщност какво е изкуствения интелект. Нали, масово, извън инженерния свят, нали, не се разбира какво стои за технологията. И ако искаш да завършим с някакво обобщение, което да разпръсне малко, поне страха. Поне страха, аз си мисля, че света не е станал по-несигурен с изкуствения интелект. Нали? Света пак си е наситен с много рискове, самите хора крият рискове.
Точно така.
Нали, тя, както един друг човек казва, естествената глупост също е опасна, не само изкуствения интелект. Да, така че какво може да кажем? Как да го... Как да внесем малко спокойствие?
Ами две неща. Едното е първо да използваме полезните неща, които изкуственият интелект ни дава, дори и в тази ранна фаза на развитието му. Защото има полезност. Той може да ни направи по-ефективни, той може да ни спести време. И в тази посока, а отделно, ние се когнитивните умения, които нали, очакваме той да развие, за да се напасне към нас, всъщност и ние се развиваме, за да се напаснем към него. Така че това е един еволюционен процес, който в никакъв случай не бих казал, че е негативен. От друга страна, за да се успокоят хората, със сигурност някакви генерални промени, да, всяка нова технология все по-бързо някак си се появява и все по-бързо става част от ежедневието. Това носи някакъв стрес, разбира се, но той отново не е непременно лош. Защото в началото хората се притесняваха от смартфоните си, притесняваха се от интернет. Сега не излизат от интернет.
Mm-hmm.
Не казвам, че изцяло се използва за позитивна, позитивна посока, но няма значение, всеки го използва за каквото намери добре. Вече никой не се страхува от смартфоните си. Дори възрастното поколение, което така или иначе принципно по-трудно приема промяната, дори то свикна с тях.
Mm-hmm.
Така че това е една позитивна промяна. Що се отнася дали някой ще си загуби работата? Ами, най-вероятно директно не. Но той, много хора в момента са застрашени от това да си загубят работата, защото тяхната добавена стойност чисто икономически е малка. А не е нужно да дойде изкуствен интелект, за да си загуби някой работата. Нали, за съжаление, ние, понеже сме малко територия на евтиния труд, това съществува като риск.
Uh-huh.
Но пък изкуственият интелект и уменията да работим с него биха ни дали друг поглед, друга квалификация, може би, и ако щете хора, които някъде се окажат в една роля ненужни, по-лесно да намерят друга роля и друго призвание.
Да, ако ми позволиш да резюмирам в едно изречение, всъщност подобно на изкуствен интелект и на машинното самообучение, ние трябва да продължим да се самообучаваме и да се обучаваме независимо на колко години сме и на кой етап от живота си сме.
Точно така.
За да сме в, не просто в час с новите технологии, но и, и да сме адекватни участници в икономиката в момента, в който някои професии вече са излишни и
да,
са заместени от машина.
Да, изкуственият интелект е инструмент. Овладейте го.
Да. Благодаря на Йовко Ламбрев. Беше ми много приятно да сме заедно в два епизода.
Благодаря.
До нови срещи. Очаквайте ни отново в епизод 7.
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.